Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, kwani hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Tunakukaribisha hapa, mimi ni Abdushakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa leo Alhamis tarehe 28 Juni mwaka ni wa 2018. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi sasa tunaripoti juu ya kujiuzulu kwa jaji Anthony Kennedy kutoka mahakama kuu ya Marekani. Je, atakumbukwa vipi?
Ni mtu ambaye aliweza kubadilika na wakati, kwa sababu alipoanza kuja hapo awali alikuwa anaelekea kwamba alikuwa na itikadi kali ya upande wa kulia, lakini baada ya muda jinsi ambavyo nchi na utamaduni wa Marekani ulivyokuwa ukibadilika, na yeye vile vile alikuwa anabadilika.
Ikulu ya White House na Kremlin zitangaza rasmi hii leo kwamba Rais Trump na Rais Putin wamekubaliana kukutana kwa mkutano wa kwanza rasmi wa kilele.
Na huko Tanzania, kikao cha kupitisha bajeti ya nchi kilitangazwa moja kwa moja na vyombo vya habari. Je, kuna mabadiliko katika kutangaza vikao vya bunge?
Kutokana na unyeti wa jambo, vituo vya televisheni ambavyo ni vya binafsi pamoja na radio, na sisi huwa tunajiunga nao kwa ajili ya kuweza kupeleka hiyo taarifa kwa wananchi.
Hizo ni baadhi ya ripoti kwamba tutakuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu vile vile unaweza kuyasikia kwenye mtandao wa tovuti, anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamita anatusomea taarifa habari.
Jaji Anthony Kennedy mwenye msimamo wa wastani katika mahakama kuu Marekani alitangaza jana Jumatano kwamba anastaafu na hivyo kumpa Rais Donald Trump fursa ya pili katika kipindi chake cha urais kumteua jaji atakayekuwa na mtazamo wa kihafidhina na kubadili umbo la mahakama kuu yenye uamuzi wa mwisho juu ya masuala ya sheria. Kennedy mwenye umri wa miaka 81 mara kwa mara amekuwa akipiga kura nyeti katika kesi za kihistoria kwenye mahakama hiyo ya juu katika kipindi cha miaka 30 ya kuhudumu kwake, ikiwemo kesi zinazohusu utoaji mimba, haki za mashoga na haki ya kupiga kura. Kustaafu kwake kutaanza rasmi mwishoni mwa mwezi Julai. Katika taarifa yake, Kennedy alisema nikimnukuu, ilikuwa ni heshima kubwa kwake kulihudumia taifa letu katika mahakama ya serikali kuu kwa miaka 43, ambapo miaka 30 kati ya muda huo alikuwa akihudumu katika mahakama ya juu Marekani. Mrithi wa kiti hicho atakayechaguliwa na Rais Trump huenda atakuwa jaji wa tano kuhakikishia wahafidhina wengi katika mahakama hiyo. Bila Kennedy, mahakama itakuwa imegawanyika kati ya majaji wanne wa kiliberali ambao waliteuliwa na marais wa chama cha Democrat na wahafidhina wanne ambao waliteuliwa na marais wa Republican. Wabunge wa baraza la wawakilishi la bunge la Marekani jana kwa wingi mkubwa walipinga marekebisho ya sera za uhamiaji hapa nchini, wakipuuzia wito wa dakika ya mwisho kutoka kwa Rais Donald Trump wa kuidhinisha mswada huo. Kura zilikuwa 301 dhidi ya 121, huku wa Demokrati wengi wakipinga pamoja na wa Republican wachache waliojitenga. Viongozi wa Republican waliunga mkono mswada huo, lakini wengi wao wabunge wa hafidhina walipinga mswada kwa sababu walisema utabuni njia ya kupata uraia kwa maelfu ya wahamiaji vijana ambao tayari wanaishi hapa nchini, ambao miaka mingi iliyopita waliletwa kinyume cha sheria na wazazi wao, hatua ambayo upinzani ulisema inapelekea uvunjaji sheria kwa waombaji hifadhi. Kushindwa kwa mswada huo unatoa nafasi sasa katika siku chache zijazo kutafakari juu ya mpango mdogo zaidi wa uhamiaji wa kugeuza uamuzi wa wiki iliyopita wa Rais Trump kuwa sheria wa kutowatenganisha watoto na familia zao wakati wanapokamatwa na maafisa uhamiaji wakiwa wanakatisha mpaka kinyume cha sheria kutoka Mexico kuingia Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamekubaliana kukutana kwa mkutano wao wa kwanza rasmi katika wiki chache zijazo, ambapo ratiba na wakati rasmi na mahala mkutano huo utakapofanyika utatangazwa sambamba na White House na Kremlin baadaye hii leo. Kuthibitishwa kwa mkutano huo wa kilele umetolewa wakati wa ziara muhimu inayofanywa na John Bolton, mshauri wa usalama wa kitaifa wa Rais Donald Trump mjini Moscow. Abdul Shakur Abod na maelezo zaidi.
Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Bolton alitangaza mjini Moscow jana kwamba alikutana na Rais Vladimir Putin na maafisa wengine wa juu wa Russia wakati wa ziara yake na kuweza kukubaliana juu ya mkutano huo wa kilele kutokana na ombi la rais wa Marekani. Bolton alisema alitumwa na Rais Trump kuzungumza na wakuu wa Russia juu ya uwezekano wa kufanyika mkutano, na kwamba kuna masuala mengi ya kujadiliwa ingawa kuna tofauti kati ya nchi zetu mbili, ambapo Rais Trump na Rais Putin wanadhani wanaweza kupata suluhisho muhimu. Akizungumza na waandishi wa habari, Bolton alikuwa wakati mmoja afisa wa cheo cha juu katika serikali ya Bush na mpinzani mkuu wa Kremlin, na hata kumtaja Putin kuwa ni mwongo, alijitetea na kusema taarifa za zamani hazina nafasi katika jukumu lake la sasa la mshauri wa usalama wa taifa. Mkutano wa kilele ukifanyika utasababisha uchunguzi kuongezeka kuhusu uhusiano kati ya White House na Russia, wakati uchunguzi wa serikali kuu unaendelea kuhusu uhusiano kati ya kampeni ya Trump na Kremlin katika kumsaidia kupata ushindi wa uchaguzi wa mwaka 2016. Maafisa wa White House na Kremlin wameshakanusha mara kwa mara kwamba hapakuwepo na ushirikiano huo, lakini pia wanatambua uchunguzi huo unagubika juhudi za kupatikana mwelewano kati ya nchi mbili.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar walitia saini mkataba wa amani katika mji mkuu wa Sudan Khartoum, wakitangaza usitishaji wa kudumu wa mapigano kote Sudan Kusini ambao utaanza rasmi ndani ya saa 72 tangu utiaji saini huo kufanyika. Mkataba huo pia unatoa mipangilio ya usalama ambayo inajumuisha kulinda viwanja vya kuchimbia mafuta huko Sudan Kusini na maendeleo ya miundombinu nchini humo, lakini haihusishi masuala mengi yanayosababisha utata kama vile ushirikiano wa madaraka na serikali ya umoja pamoja na vikosi vya upinzani. Mkataba wa jana Jumatano unatangaza kuwa usitishaji mapigano ya kudumu Sudani Kusini unatokana na mkataba wa kusitisha uhasama ambao ulitiwa saini Disemba mwaka jana na Kiir, Machar, wawakilishi wa wafungwa wa zamani na vyama vya kisiasa huko Sudan Kusini. Zaidi ya watu 200 waliuawa mwishoni mwa wiki katika ghasia huko katikati ya jimbo la Plateau nchini Nigeria, gavana wa jimbo hilo alisema, na kufanya kuwa moja mapambano mabaya ya umwagaji damu kutokea katika miezi kadhaa kuelekea uchaguzi mkuu. Awali polisi walisema watu 85 waliuawa. Kumekuwepo na ghasia za kikabila tangu mwanzoni mwa mwaka huu ambazo zimepelekea mamia ya watu kuuawa. Wasiwasi wa usalama imekuwa suala kuu la kisiasa kwa Rais Muhammadu Buhari, ambaye anasema anapanga kuwania muhula wa pili madarakani katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Februari mwakani. Jana jioni jeshi la polisi Nigeria lilisema katika taarifa yake kwa njia barua pepe kwamba lilipeleka kikosi maalum kwenye jimbo la Plateau kuongeza udhibiti wa usalama, ambao unajumuisha ndege mbili maalum zenye kamera za kuchunguza matukio, vifaru vitano na maafisa wa ziada kutoka majimbo mengine.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo ya habari kutoka hapa studio zetu za Washington, hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito mkubwa hapa Marekani, manake kumetokea habari kubwa kabisa katika sheria za nchi hii. Kama mvosikia kwenye taarifa habari, Judge Anthony Kennedy, mhafidhina mwenye msimamo wastani katika mahakama kuu, alitangaza jana Jumatano kwamba anastahafu na hivyo kumpa Rais Donald Trump fursa yake ya pili katika kipindi cha utawala wake kumteua jaji atakayekuwa na mtizamo wa kihafidhina na kubadili umbo la mahakama hiyo yenye uamuzi wa mwisho juu ya masuala ya sheria. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Julius Nyangoro akiwa huko North Carolina na kumuliza kwanza hii ina maana gani katika umbo la mahakama hiyo ya hivi sasa.
Tukumbuke kwamba Justice Kennedy alipoingia mahakamani katika miaka ya 80 mwanzoni alikuwa na anaelekea kuwa upande wa kulia sana ambao hapa Marekani wanaita conservative, lakini baada ya muda maamuzi yake yalikuwa ni maamuzi ya katikati ambayo yalikuwa na balance upande wa kulia na upande wa kushoto. Na kwa hiyo kesi nyingi sana zilizokuwa zikisikilizwa mahakamani, watu wengi sana walikuwa wakimtizama kwa sababu majaji walioko upande wa kulia walikuwa ni wanne na majaji walioko upande wa kushoto walikuwa ni wanne. Kwa hiyo yeye ndiye alikuwa anafanya uamuzi ambao unaupa uwezo Supreme Court kuamua vitu vya maana katika serikali ya Marekani. Na kwa hiyo sasa hivi kujiuzulu kwake na kumpa fursa Rais Trump kumchagua jaji ambaye tunajua kabisa kwamba atakuwa ni jaji wa upande wa kulia, mahakama itaelekea sana upande wa conservative, na ndio maana watu wengi sana wanafikiria kwamba watu ambao wana mwelekeo wa kushoto watakuwa na wasiwasi sana kwamba serikali ya Marekani sasa inaanza kuwa ni serikali ambayo ni ina itikadi kali ya kuelekea upande wa kulia.
Na Kennedy atakumbukwa namna gani? Maanake amepitisha maamuzi muhimu, tukikumbuka watu wa jinsia moja kwa wana ndoa, ile ilikuwa kwa maamuzi muhimu sana. Kwa hivyo alitakumbukwa vipi huyu?
Mimi nadhani Justice Kennedy atakumbukwa kwamba ni mtu ambaye aliweza kubadilika na wakati, kwa sababu alipoanza kuja hapo awali alikuwa anaelekea kwamba alikuwa na itikadi kali ya upande wa kulia, lakini baada ya muda jinsi ambavyo nchi na utamaduni wa Marekani ulivyokuwa ukibadilika, na yeye vile vile alikuwa anabadilika. Kwa hiyo nadhani kukumbukwa kwake kutakuwa ni kwamba huyu ni mtu ambaye aliweza kubadilika na wakati, na kwa sababu hiyo ndio maana alikuwa ni justice ambaye alikuwa ni wa muhimu sana, ambaye alikuwa na, kwa cases aina fulani alikuwa anategemewa na watu kulia, na kesi za aina fulani alikuwa anategemewa na watu wa siasa za upande wa kushoto. Kwa hiyo nadhani atakumbukwa sana kama mtu ambaye alibadilika na wakati.
Na hivi sasa watu wanajiuliza kwa nini ametangaza hivi sasa kumpa Trump nafasi hii, yeye mtu wa wastani, anajua Trump upande wa kulia kabisa, na hivi itatoa nafasi mconservative wa kamili kuingia bungeni. Kwa nini unafikiri ni wakati huu? Ni je, sababu ya uchaguzi wa katikati wa mhula au kuna maana nyingine yote?
Nadhani ni mkusanyiko wa sababu. Ya kwanza ni kwamba ingawaje ndiye alikuwa anabadilika na wakati, lakini kwa kimsingi yeye siasa zake ni siasa za upande wa kulia, siasa za Trump. Kwa hiyo kama angechelewa sana ingekuwa ni vigumu kwa Rais Trump kuweza kumchagua mtu ambaye angekuwa na itikadi ambayo itakuwa na sawa sawa na yeye. Kwa hiyo nadhani tukumbuke kwamba kisiasa Justice Kennedy bado alikuwa ni mtu wa upande wa kulia.
Huyo ni Julius Nyangoro, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka North Carolina, akizungumza nasi, na tunaendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na mpendwa msikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya baadaye tukiwa na VOA Express na matangazo mengine, lakini sasa hebu tuendelee kidogo na habari za dunia.
Mkuu wa masuala ya kisiasa wa Umoja wa Mataifa alisema jana kwamba mkataba wa nyuklia wa Iran upo katika njia panda baada ya Marekani kujitoa mwezi uliopita kutoka mkataba wa kimataifa. Naibu katibu mkuu wa masuala ya kisiasa Rosemary DiCarlo amesema katibu mkuu anasikitishwa sana na pigo hilo kwa JCPOA na anaamini kwamba masuala yasiyohusiana moja kwa moja na mpango huo yanatakiwa kuelezewa bila ya maoni ya awali ili kulinda mkataba na utekelezaji wake. Aliliambia baraza la usalama wakati wa kikao cha kwanza kuhusu utekelezaji wa mkataba tangu Marekani ilipotangaza kujitoa kwake hapo Mei 8. DiCarlo alisisitiza kwamba idara ya kimataifa ya nishati ya atomic IAEA imekagua na kuhakikisha mara 11 kwamba Iran inatekeleza mkataba huo. Makundi ya haki za binadamu yalisema jana Jumatano kwamba Malawi lazima kwa haraka ifanye mageuzi makubwa katika mfumo wake wa sheria za uhalifu ili kuwalinda watu wenye ulemavu wa ngozi ambao wapo hatarini kukatwa sehemu zao za viungo vya mwili na kuuawa kutokana na imani za kishirikina. Kulingana na Amnesty International, japokuwa mashambulizi 148 yameripotiwa polisi tangu Novemba mwaka 2014, lakini ni kesi mbili pekee zilizohukumiwa kwa mafanikio na kesi nyingi bado hazijapatiwa ufumbuzi. Mtaalamu wa cheo cha juu wa masuala ya watu wenye ulemavu wa ngozi albino katika Umoja wa Mataifa, Iponwonso Ero, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba sehemu za viungo vya mwili wa albino ni biashara haramu ya magendo inayouzwa kwa maelfu ya dola ambayo inapanuka kuingia nchi jirani ya Tanzania na Msumbiji. Awali, Ero alisema watu wenye ulemavu wa ngozi wapo hatarini huko Malawi kutokana na ghasia.
Asante Mkamiti kwa taarifa hiyo habari. Na hivi sasa turudi katika waandishi wetu, ambapo tunaelekea huko Burundi, ambako mpango wa serikali ya nchi hiyo kupitia taasisi yake ya kuchunguza uandishi wa habari ya kutoa imeamua kutoa kadi kwa waandishi wa habari zinazotambuliwa rasmi na serikali. Inakaribishwa na wadau wa taaluma hiyo nchini humo. Hata hivyo, mpango huo umekuwa kukosolewa na baadhi kama njia ya kubana uhuru, hasa kutokana na kuwa umekamilika wakati huu ambapo kuna idadi sio ndogo ya waandishi wa habari walotoroka nchini humo baada ya vyombo vyao kushambuliwa. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ana taarifa zaidi.
Kwa mjibu wa Nestori Bangumukunzi, mwenyekiti wa baraza la kitaifa la kufuatilia waandishi wa habari Sense kwa kifupi, kadi hiyo imo mbioni kutengenezwa na kwa ufundi zaidi ili pasiwe watu watakaoweza kutengeneza kadi hizo bandia. Kila mwandishi wa habari anayejishughulisha hapa nchini na waliowahi kufanya kazi hiyo na ambao bado wanajihusisha na taaluma hiyo wana haki ya kupewa kadi hiyo ambayo anasema itanunuliwa kati ya franka za Burundi 5000 na 10000 sawa na chini ya dola 5 za Kimarekani. Hii ni mara ya kwanza tangu Burundi ilipokubali mfumo wa vyombo vya habari vingi miaka ya 92 kadi hiyo kutolewa. Kila mwandishi wa habari alikuwa akipewa kitambulisho na mmiliki wa chombo chake, na hii imekuwa kitatiza kazi hiyo, baadhi wakipokelewa na wengine wakizuiliwa kufuatilia shughuli za kiserikali. Waandishi wa habari waliozungumza na Sauti ya Amerika pamoja na kukaribisha mpango huo wanaomba pia askari polisi na wadau wengine ambao wanasema walikuwa kiwanyanyasa kwenye uwanja waelimishwe kuhusu umuhimu wa kitambulisho hicho.
Sasa kama mwandishi wa habari nimelipokea kwa uzuri, kama kadi hizo tutapata manake ni kitambulisho, na tupate kitambulisho hicho, lakini pia iwe ishara tena nzuri ya kuweza kurahisishiwa kikazi yetu. Unajua mwenyewe wakati mwingine tunafanya kazi yetu ni kwa ugumu. Kuna wakati unafanya kazi polisi wanakuondoa manake hawajui wakati mwingine, lakini manake wawafunze na wale ambao wangeweza kuchunguza kadi zetu.
Kama kumekuja mpango huu wa kuleta kadi za waandishi wa habari, pengine hata au askari polisi ama watu wengine watawafahamisha nini mwandishi wa habari, kumpa hii kadi ina maana gani? Kwa sababu kuna wengine unakuta mwandishi wa habari unakamatwa kama mtu wa barabarani ili hali wewe ni kio cha jamii. Kwa hivyo basi inabidi mtu atambulike rasmi kwa hapa nchini, ajulikane kama yeye ni mwandishi wa habari.
Mpango huu umekamilika huku kukiwa idadi sio kuwa ndogo ya waandishi wa habari hasa wa redio za kibinafsi waliotoroka nchi tangu mwaka 2015 kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi. Mhariri wa gazeti la Iwacu Leandre Siku Yavuga anasema ni budi waongee na taasisi hiyo ili ijulikane iwapo watapewa kadi hiyo inayotambuliwa na serikali ama la.
Sense ingeongea nao waone wenyewe wanaweza pewa hizo kadi, kwa sababu zitasaidia sana. Shida tulikuwa nazo mbele ni vile kila mtu alikuwa anajiita mtangazaji. Kutoka wakati watapeana hizo kadi, watangazaji watakuwa au wao.
Mkuu wa Baraza la Kitaifa la Waandishi wa Habari Sense anahakikisha kuwa katika kipindi kisichozidi miezi miwili kuanzia sasa, kadi hizo zitakuwa zimepatikana na kuanza kutolewa. Aidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naam, na tukitoka huko tunaelekea Tanzania, ambako wabunge walipitisha bajeti ya mwaka 2018-19 ya thamani ya trilioni 32.4 kwa kura 76%. Tukio hilo lilionyeshwa moja kwa moja na televisheni nchini humo. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Orest Kawau, msimamizi wa vipindi vya Magic FM iliyo pamoja na Channel 10 TV nchini Tanzania, na kwanza kutaka kujua kama utaratibu wa kurusha matangazo moja kwa moja kutokana na vikao bunge imebadilishwa kutokana na hali iliyotokea hiyo jana.
Kutokana na unyeti wa jambo, vituo vya televisheni ambavyo ni vya binafsi pamoja na radio, na sisi huwa tunajiunga nao kwa ajili ya kuweza kupeleka hiyo taarifa kwa wananchi. Kwa hiyo kunapokuwa na jambo zito na wao wakiweka iko live, of course media zingine na zenye pia zinajiunga na hizi televisheni nyingine ambazo zinakuwa zinarusha kwa ajili ya kuweza kurusha pia.
Sasa haya mambo ya muhimu na nyeti yanaamuliwa na nani kwamba hili ni la msingi, la nyeti, kwa tulishushe moja kwa moja, na inakuwaje kwamba sasa isi kulikuwa kuna mpango kwamba amwezi kurusha moja kwa moja?
Wao hawakufuta vipindi vyote. Walifuta yani kama ilivyokuwa zamani kwamba bunge linapokuwa linaendelea linakuwa linaonekana, lakini tangia kipindi kile pia wakati wa maswali na majibu ya bunge linakuwa liko live. Lakini sasa kwenye michango mingine ndio hiyo inakuwa sio live. Kwa hiyo tangia kipindi kile utaratibu wa maswali na majibu, na hususan ni vipindi vile vya asubuhi, mara nyingi bunge linakuwa linaonekana kupitia televisheni ya taifa na nyingine.
Yote ya muhimu ya bunge sasa yatakuwa yanaweza kuonekana moja kwa moja bila kujali utaratibu huu mwingine.
Halijatangazwa hilo, lakini kwa ufuatiliaji wetu ni kwamba tumeona hivi vitu vingine ikiwemo labda usomaji wa bajeti, vipindi vya maswali na majibu, umekuwa na utaratibu tangia kipindi kile ilivyobadilishwa sheria ya kwamba bunge halitakuwa live moja kwa moja tena kama labda ni asubuhi mpaka jioni. Lakini tangia kipindi kile kumekuwa na utaratibu kwamba wakati wa maswali na majibu kunapokuwa na wasilishaji wa bajeti, kama ilivyokuwa pia wakati wa wasilishaji wa bajeti kabla ya kuhitimishwa, na bunge pia lilikuwa live.
Kwa hiyo sio kwamba huu ni utaratibu mpya au kama kuna mabadiliko yoyote yale kutokana na jinsi mnavyofahamu nyinyi kwenye vyombo vya habari.
Hapana, nadhani bunge wanaweza kawa na jibu zuri sana kuhusiana na hilo kwamba labda kama kuna utaratibu mbadiliko, kwa sababu yale hayakuamuliwa tu na bunge, ilikuwa ni swala la kisheria, na naamini kwamba bunge iko pale pale sehemu zile ambazo kiutaratibu ilikubaliwa kwamba vitakuwa live. Nadhani kwa maana tunaendelea kuona kwamba wakati wa bajeti, na jambo ni nyeti, jambo ambalo linafungua mwaka mpya wa fedha wa nchi, ni vizuri wa Tanzania wakajua yale ambayo serikali imepanga kwa ajili ya kusukuma gurudumu la maendeleo.
Huyo ni Orest Kawau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, na hivi sasa tunakusomea muhtasari wa habari.
Mwakilishi maalum wa Marekani kwa ajili ya Syria alionya jana kwamba ongezeko la mapigano huko sehemu za kusini magharibi ya nchi kuna hatarisha kurudi tena hali ilivyokuwa huko Aleppo au Ghouta ya mashariki, miji miwili iliyoharibiwa kabisa na mashambulizi ya mabomu ya serikali pamoja na kuzingirwa. Jaji Anthony Kennedy mwenye msimamo wa wastani katika mahakama kuu hapa Marekani alitangaza jana kwamba anastaafu, na hivyo kumpa Rais Donald Trump fursa ya pili katika kipindi chake cha urais kumteua jaji atakayekuwa na mtazamo wa kihafidhina na kubadili umbo la mahakama kuu yenye uamuzi wa mwisho juu ya masuala ya sheria. Wabunge wa baraza la wawakilishi la bunge la Marekani jana kwa wingi mkubwa walipinga marekebisho ya sera za uhamiaji hapa nchini, wakipuuzia wito wa dakika ya mwisho kutoka kwa Rais Donald Trump wa kuidhinisha mswada huo. kura zilikuwa 301 dhidi ya 121, huku wademokrati wengi wakipinga pamoja na warepublikani wachache waliojitenga. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar walitia saini mkataba wa amani katika mji mkuu wa Sudan Khartoum, wakitangaza usitishaji wa kudumu wa mapigano kote Sudani Kusini ambao utaanza rasmi ndani ya saa 72 tangu utiaji saini huo kufanyika. Zaidi ya watu 200 waliuawa mwishoni mwa wiki katika ghasia huko katikati ya jimbo la Plateau nchini Nigeria, gavana wa jimbo hilo alisema, na kufanya kuwa moja ya mapambano mabaya ya umwagaji damu kutokea katika miezi kadhaa kuelekea uchaguzi mkuu nchini humo.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muktasari wa habari, na nakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini, mchana mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Kwa muda wa miaka 5 iliyopita, mradi wa Feed the Future Nigeria umesaidia kuziondoa familia zilizo katika umaskini na katika mazingira hatari nchini humo. Programu ya msaada wa kigeni ya serikali ya Marekani imewasaidia wa Nigeria kuboresha uzalishaji kilimo, kipato, lishe bora na usafi wa vyoo. Programu hiyo iliyogharimu takriban dola milioni 22.6 ilianza nchini Nigeria mwaka 2013 na kukamilika rasmi mwezi uliopita. Ikisimamiwa na USAID na kutekelezwa na Catholic Relief Services, programu hiyo awali ilitoa misaada kwa nyumba za watu maskini takriban 42,000 katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, majimbo ya Kebbi na Sokoto, kuongeza uzalishaji kilimo, kufanya mageuzi katika upatikanaji wa mapato na kuboresha huduma za lishe. Pia imetoa msaada kwa mipango ya kupata ujuzi kimaisha, elimu ya watu wazima na maelekezo kuhusu hesabu na uhamisho wa fedha kwa jamii ambazo ziko katika mazingira hatari. Mwaka 2017, programu ilipanuliwa hadi majimbo ya Adamawa, Borno na Yobe na kuwafikia katika nyumba zaidi ya 10,000. Mradi huu umechukua mwelekeo wa jumla katika kilimo, maisha na maendeleo ya kijamii, amesema mkurugenzi wa USAID Stephen Haken. Programu imeshughulikia mahitaji kwa watu wenye umaskini uliokithiri kwa kuboresha kipato chao na kupunguza mazingira hatari, na kwa njia hii tunakuwa ni mfano katika juhudi za kujenga ustahimilivu katika maeneo ya vijijini nchini Nigeria. Programu ya USAID ilizindua teknolojia mpya, kuboresha uzalishaji kilimo na kufungua fursa kwa masoko kama vile upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima wadogo wadogo. Matokeo yake, mavuno ya mazao yaliongezeka mara mbili kwa zaidi ya wakulima 1,033. Programu pia imewasaidia wakulima kupunguza hasara baada ya mavuno. Harakati zilihusisha nyumba za watu maskini katika uchumi wa vijijini kwa kuwapatia mbinu za biashara na ufahamu katika masuala ya kifedha, mafunzo ya ufundi na miradi ya ukopeshaji na sehemu salama kwa wasichana wadogo. Kwa kuongezea, zaidi ya wafanyakazi 2,000 wa jumuiya walipatiwa mafunzo ya kutoa ushauri na mafunzo kuhusu lishe bora zaidi ya 1,500,000, ambayo yalipelekea kushuka kwa 22% katika kudumaa kwa ukuaji wa watoto. Uchafu ulipungua kwa 10% na kulikuwa na ongezeko la 53% mahsusi katika viwango vya kunyonyesha watoto katika maeneo maalum. Utumaji wa fedha ilikuwa ni kigezo pekee ambacho kilisaidia kuinua nyumba 2,740 ziondoke katika umaskini. Serikali kuu na serikali za mitaa zimeonyesha majibu mazuri kutokana na mafanikio endelevu yaliyotokana na programu hiyo. Marekani inajivuna kufanya kazi na mshirika wake Nigeria katika kuboresha maisha ya watu wa Nigeria. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.